Kaitseliidu peastaap korraldas ettekannete sarja, milles riigikaitsega rohkem ja vähem seotud inimesed rääkisid nii Eesti sõjalise kaitse praegusest korraldusest kui tulevikus. Nüüd on need ettekanded teiegi kuulata. Luban, et tegemist on huvitava kuulamisega. Kaitseliidu peastaap on lubanud loengute sarja jätkata vähemalt 5 aastat. Elame näeme!
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2006. aastal. Kuula,
mis nad räägivad.
Veel kord ilusat kevad ilma, lähenevad võidupüha, lähenevad ilusat suve teile. Mul on uudselt hea meel, et meie loengusarja selle hooaja, eeti kevad hooaja, viimane loeng on päris rahvarohke. Me ei oleks väiksesse lundelitsi saari ära mahtunudki. Aitäh kõigile, kes te tulla saite, vaatamata sellele ilusele ilmale, mis rohkem välja kutsub, kui loengu saani tõsist teemat kuulema. Tänase loengu teema on Eesti sõdur teises maailmasõjas. Te näete siin minust paremal klubi Frontline'i mehi, kes on aastaid tegutsenud ja kelle südamese asjaks on saanud just teise maailmasõja aegsete mundrite meenutamine ja erinevate klubide ka koostöö alates siis Venemaa, Ukraina kuni siis Põhja-Riikideni välja. Ja tema eestvedaja, kelle nõusolekul või kui me 1,5 kuud tagasi hakkasime seda üritust planeerima, siis Eiki Muda, aitäh sulle, et tulla saite kogu klubi meeskonnale.
Kogu
klubile ka, jah. Meie esimene ettekandja on paljudele statsionaarsetele käijatele juba tuttav ja tuntud mees, tuntud ja seda ajakirjanduse kaudu ja väga tõsiste mõtteavalduste kaudu. Suusadik Mart Helme, ole hea.
Aitäh, ma tänan sooja vastuvõtu eest. Ja kõigepealt avaldan teatud imestust, aga võib-olla ka imetust nendele meestele, kes nendes kahes parempoolses mundris julgesid tulla siit üle Tõnismäe siia rahvusraamatukokku. Sest ma ei saa kuidagi salata, aga tundub, et siin on tõepoolest mingisugune alaline seltskond valmis kõiki neid, kes vähegi võivad jätta muljet, et nad ei ole nendega ühemeelsed valmis terroriseerima. Nii palju siis mundritest. See on väga keeruline teema, mille Toivo Lipskak täna on välja kuulutanud. Eesti mees teises maailmasõjas. Ja siin on võimalik ka mitmesuguseid lähenemisviise sellele asjale võtta. On võimalik üliakadeemiline hakata rääkima kuupäevade, kuude, sündmuste haaval, kus, missugused mehed olid, kes olid nende väeülemad, missugustesse Saksa väeosadesse nad kuulusid ja nii edasi või vastupidi, missugustesse Nõukogude väeosadesse nad kuulusid. Kuidas neid püüti propagandaga ära pesta, kas vastavalt natsideks või kommudeks muuta. Samuti võiksime rääkida ju Soome poistest, võiksime rääkida ka nendest meestest, kes on veetsid sisuliselt oma sõja aja ja sõja ja lahingut metsades. Nii et see on üks lähenemisviis. Peab ütlema, et siin on väga head tööd teinud viimastel aastatel Mart Laar, kes on tõsiseid raamatuid kirja pannud ja avaldanud ning kahtlemata tohutu hulga materjali, mis paljudel puhkudel oli kusagil latentselt nende inimeste mäludes, kes elasid üle neid sündmusi, kes elasid läbi teise maailma sõja, kes osalesid sõjas ühel või teisel poolel sõjasündmustes ka lihtsalt tagalas olles. See on nüüd kogutud, dokumenteeritud, ehkki loomulikult me teame, kui tohutu raamatukogude hulk on kokku kirjutatud teisest maailmasõjast ja ometi võib sellest veel paljugi kirjutada. Arhiivid ju alles avanevad, paljud materjalid on endiselt salastatud, võimalik, et paljud materjalid on ka hävitatud, sest ajalugu ei koosne ainult üksikute isikute tegevusest. Winston Churchill ja Joseph Stalin ja Franklin Roosevelt võivad küll ammu surnud olla, aga nende mõttekaaslased, nende riigid, nende parteid tegutsevad edasi ja nad ei ole huvitatud sellest, et iga viimane kui fakt nende tehingutest, sobingutest, sigadustest võime isegi nii öelda teatavaks saaks. Seetõttu uurimispõld on endiselt lai ja loodame, et Mart Laari ja samuti mõnede teiste uurijate teosed eestlastest ja Eestis toimunust ei ole viimane sõna, vaid on alles sissejuhatus. Nüüd on aga ka teistsuguseid lähenemisi võimalik võtta Eestile, eestlastele teises maailmasõjas. Teine lähenemine ei pruugi olla sugugi akadeemiline. See võib olla emotsionaalne. Ja olgem ausad, ka selle emotsionaalse lähenemisega ei ole meil asjad kaugeltki mitte korras. Seda tõendab kas või see sama väitlus, mis käib kõrval asuva kujul. Mind sügavalt solvas ja riivas ja masendas see, et eile avaldati 12 akadeemilise tegelase kiri, mis kutsus just nagu kuju teisaldajaid korrale. See on üks emotsionaalne lähenemine, nagu me teame, on ka teistsugused emotsionaalsed lähenemisi võimalik võtta. Ja ma ei räägi siin üldsegi mitte Eesti rahvusest inimestest, vaid ma räägin just eelkõige eestlastest. Nii et ka emotsionaalsel tasandil Eesti sõdur teises maailmasõjas on keeruline teema, on teema, kus ausust, oleme ausad, ausust on vähe, seda püütakse kallutada, kui me vaatame ka meie praegused ajalehti, missugust sõnumid sealt edastatakse, siis see sõnum on ikkagi selline pehme, poliitiliselt korrektne, kutsub meid mõistmisele, meid järeleandlikkusele. Ma ei ole veendunud, et see on kõigi eestlaste emotsionaalse suhtumisega, nende ajaloo mäluga, just nimelt emotsionaalsel pinnal kooskõlas. Ja kolmas lähenemine, mille me võiksime samuti võtta Eesti sõdurile teises maailmasõjas, on puht poliitiline. Mitte akadeemiline, mis eeldab samuti ikkagi teatud erapooletust, mitte emotsionaalne, mis ei eelda erapooletust, vaid eeldab oma tunnete siirast ja tugevat väljendamist. See on poliitiline. Poliitiline lähenemine on selline, mida me tegime valesti, mida me oleks pidanud teisiti tegema, kas meil on õigus, kas meil ei ole õigus. Poliitiline lähenemine on ühtlasi ka teatud mõttes ajupesu, propaganda ja oleme ausad, ka siin on kogu see kompleks võrdlemisi ligadi-logadi. Ei ole ka meil mingit selget poliitilist joont, poliitilist liini ja see on eriti kurv, sest vaadake, sõnastaksin selle nii, et poliitilises plaanis, kelle poolt peab olema Eesti poliitik, kelle poolt peab olema Eesti valitsus. Vastus saab olla ainult üks, Eesti rahva poolt. Kahjuks meie näeme ka selles poliitilises küsimuses mis puutub teise maailmasõtta, jällegi vingerdamist, laveerimist, pooltõdesid, maha salgamisi, pealiiva alla peitmist. Just nagu oleks selline lähenemine kuidagi meile kasulikum, aitaks meil nii-öelda säilitada sõpru, säilitada oma nägu meie nii-öelda liitlasriikide juhtide ees. Ma kipun küll kartma, et see ei ole hea lähenemine. Sellist lähenemist ei hinnata. Diplomaatilisel tasandil, poliitilisel tasandil me võime päris mürki võtta, kavaldatakse meid üle nii kui meie teisi üle ei kavalda. Meil ei ole lihtsalt piisavalt kogemusi, piisavalt traditsioone ja ka piisavalt füüsilist ja vaimset kapatsiteeti. See on reaalsus, millele tuleb silma vaadata ja seetõttu siin saaks olla ainult üks võimalik lähenemisviis. See on appelleerimine ajaloolisele tõele, nii nagu meie seda näeme, nii nagu me suudame seda selgitada. Ja kui me teeme sellega natukene haiget nendele, keda me ilmtingimata arvame, et nad peaksid kuuluma meie sõprade hulka, siis ei ole midagi varata. Juba vanast Kreekast teati, et just nimelt vaidlustes selgub tõde ja sellisel juhul tuleks vaielda, tuleks appelleerida õiglusele ja õiglus peaks olema ka selles vaidluses meie trump, sest ei ole ju absoluutselt mingit kahtlust selles, et Balti rahvastele, eestlastele seal hulgas tehti teises maailmasõjas kõige häbematumal ja kõige suuremal määral ülekohut, sest need riigid, kes väitsid ennast olevat demokraatia eest võitlejad ja 1941. aastal Atlandi hartas lubasid kõigi teises maailmasõjas oma iseseisvuse kaotanud riikide vabaduse taastada, murdsid juba Teheranis 2 aastat hiljem oma sõna ja see oli ebaõiglus ja sellele ebaõiglusele tähelepanu juhtimisega ei tekitame juurde uut ebaõiglust. Küll anname me võimaluse aga uue ebaõigluse juurde tekitamiseks juhul, kui me ka ise vääname tõde, laveerime, vaikime maha ja tekitame sellise mulje, et ka meie oleme nõus igasuguste kauplemistega. Sellisel juhul on ka lihtne kaubelda. Nüüd teine maailmasõda. Oleks väär arvata, nagu me oma ütleme sellisele lähi ajaloolisele mälule tuginedes tavaliselt arvame, et just teine maailmasõda ja teise maailmasõja eelõhtu sündmused olid need, mis tekitasid selle ebaõigluse ja selle ülekohtu, mille all on meie rahvad Baltikumis kannatanud ja mis lõhestas Eesti rahva. Ma julgen siin kohal öelda küll ühte asja. Vaatamata teatud kriitikale, mis Eestis teise maailmasõja eel oli Pätsi valitsuse vastu. Tuletame meelde, et käibis ja käibib isegi mingil määral tänapäeval selline ütlus nagu klikkeaeg või klikkiaeg. Sellega öeldi väga lihtsalt ühte asja, et Päts ja tema klikk. Seda kritiseeriti, kahtlemata oli ka teatud klassierisustest tulenev hõõrumine. Sulased vaatasid kõõrdi peremeeste peale, peremehed vaatasid ülevalt alla sulaste peale. Töölised ei pidanud just eriti meeldivateks tegelasteks pankureid, tööstureid ja muid suurkapitaliste, kuivõrd nad suured siin Eestis olid. See on normaalne, kui me võtame konfutsialistliku mudeli riigile ja võrdleme riiki perekonnaga, siis ka igas perekonnas on hõõrumised. Vennad kraaklevad õdedega, õed kraaklevad oma vahel ja nii edasi ja edasi. Isa sõimab vahel ema ja ema sõimab vahel isa ja see on normaalne. Inimesed on emotsionaalsed olevused ja see emotsionaalsus kahtlemata väljendub ka rahvuste ja riikide elus. Nüüd põhimõtteliselt võime aga öelda seda, et Eesti riik ja rahvas teise maailmasõja eel, kahe maailmasõja vahel oli üsna homogeenne ja üsna üksmeelne ja väga patriootlik. Teine maailmasõda oli see, mis aitas suure määral kaasa rahva lõhestumisele ja mitte väikest rolli ei mänginud siin see, et Eesti sõdur selles sõjas pidi sõdima erinevates mundrites. Siin on kolm mundrit esindatud ja need olid ka need peamised armeed, kus eestlased sõdisid, aga ärme unustame sedagi, et kui sõda lõppema hakkas ja arvestatav hulk just nimelt Saksa mundris sõdinud mehi taandus Euroopasse, Saksamaale, Tšehoslovakiasse, langes seal vangi liitlaste kätte. Küllaltki märkimisväärne hulk Eesti sõdureid värvati ka Ameerika sõjaväkke, eelkõige Ameerika ühendriikide sõjaväkke ja kantsid sõja lõpul ja vahetult pärast sõda veel uusi mundreid. Kõik see näitab seda, et meie rahvas sattus tõepoolest orkaani pillutada ja selle tulemused on olnud väga rängad. Tänasel päeval elab umbes 12-13% eestlastest võõrsil. See on kahanenud see protsent peale teist maailmasõda. See protsent oli ligi 20 tänu siis massilisele põgenike lainele, mis 1944. aastal siit välja läks. 18% meie väikese rahva juures on väga suur protsent. Kui me oleme harjunud pidama ennast miljoni rahvaks ja enne teise maailmasõja puhkemist Eestis oli pisut üle miljoni eestlase, siis see teeb ju ligemale 200 000 inimest. 200 000 inimest on kaks Tartu linna. Kas meil on luksust lubada, et kahe Tartu linna jagu eestlasi on maailma laiali pillutud ja sisuliselt ju lähevad Eestile kaduma. Ja see on teise maailmasõja tulemus. Aga ma alustasin millestki, millest ma pisut võib-olla kõrvale kaldusin. See on nimelt see, et meie ajalooline tragöödia ometigi, vaatamata inimkaotustele, vaatamata rahvuse lõhestamisele, millest me ei ole siiani üle saanud. Millest me ei ole siiani üle saanud. Ja ma ei tea, kas saamegi. Rahvustikud ajaloolised tragöödiad on märksa pikema minevikuga. Ja minemata nüüd tagasi 13. sajandisse, vähemalt peaksime me selle juures alustama 16. sajandist, isegi 15. sajandi lõpust. Ja seotud on see tragöödia ikka ja alati ühe suunaga. Idaga ja selle riigiga, mida tänapäeval nimetakse Venemaaks, mida pikkade sajandite vältel tunti aga Moskoovia nime all. Ja millest see tragöödia tuleb? Ma olen siin kohal kaugel sellest, et näpuga näidata ja süüdistada ja kuidagi öelda, et geneetiliselt on seal juba midagi mäda. Ei, geneetikaga ei ole siin midagi pistmist. Vastupidi, geneetiliselt oleme venelastega väga, väga lähedased ja sellel pinnal ei tohiks küll väga suuri tülisid olla. Küsimus on geopoliitikas, küsimus on riiklikes huvides ja nende teostamises. Ja just nimelt riiklikud huvid Moskoovial ja hiljem Venemaal on dikteerinud selle, et sealpool on alati püütud leida võimalusi oma mõju maksimaalseks kehtestamiseks Baltimere idarannikul, täpsemalt kitsal rannalõigul Soomelahest Kuralaheni. See on see lõik, mis pakub huvi. Allapoole, see on juba Kesk-Euroopa, see on kaugem, see on juba seotud suuremate geopoliitiliste ja vastupanu võimelisemate jõududega, aga siin selles lõigus on traditsiooniliselt olnud suhteliselt nõrk riiklus. Vana-Liivimaa konfederatsioon ei olnud võimeline vastupanu organiseerimiseks 15-16 sajandil, nagu me teame. Ta oli liiga killustunud, ta oli liiga erimeelne ja jällegi õpime ajaloost, kuigi me teame, et inimene ajaloost mitte kunagi ei õpi, aga püüame vähemalt, et mõista seda, mis toimub praegu siin, meie ümber, meie riigis. Ja mida me muidugi kõige verisemal ja jõhkemal kombel nägime teise maailmasõja käigust. 15. sajandi teisel poole, 16. sajandi algul saab tohutu hoo sisse Venemaa, Moskoovia, kaubavahetus Lääne-Euroopaga. See on üks esimesi niisugusi eeltehnoloogilisi revolutsioone Lääne-Euroopas. See on seotud renessansajaga, see on seotud suurte impeeriumite tekkimisega. Hispaania, Inglismaa, Prantsuse kuningriik hakkab jõudma oma hiilgeaega. Ja need riigid vajasid seda sama, mida need riigid vajavad ka tänapäeval. Venemaa põhjatuid tooraine ressursse. Selle ajal toore oli mõnevõrra teistugune. Mets, teatud luksuskaubad nagu karusnahad, vaha, tõrv, mida kõike Venemaal tolle ajal välja ei veetud. See oli vajalik, et ehitada suuri laevastikke, et relvastada suuri armeesid. Ja pange nüüd tähele, kuni 16. sajandi alguseni Venemaa surve Vana-Liivimaale on suhteliselt nõrk. Ma tean küll, et ma kaldun kõrvale teisest maailmasõjast, aga ma arvan, et ma lõpuks selgitan teile, miks ma seda teen. Oli suhteliselt nõrk, mitte ainult sellepärast, et Venemaa oli ise veel sisemiselt ebapiisavalt konsolideerunud, vaid ka sel samal lihtsalt põhjusel, et kaubavahetus ei olnud veel nii mastaapne. Ja rahavood, kasum, mida sellest saadi, ei olnud ühiskonnale nii tuntav, kui see sai olema 16. sajandist alates. Ja nüüd veel üks oluline moment. Mõelge need asjade peale, mida ma praegu räägin, sest me võime siit tõmmata otsest ja sirge paralleeli tänasesse päeva. Oli see, et Venemaa 16. sajandi algul, eriti pärast 1503 toimunud Smolino lahingut, kus ordu kasutas Moskoovia vägede vastu moodsat relvastust, kahureid, tulirelvi. Ivan III nägi, et Venemaa vajab moderniseerumist, uut relvastust. Ja mis siis juhtub? Kust kaudu seda Venemaale sisse tuuakse? Vana-Liivimaa kaudu. Vana-Liivimaa maapäev võtab vastu otsuse strateegilisi kaupu Moskooviale mitte müüa. Mis algab? Algab eelkõige suurte linnade, Tallinna ja Riia poolne totaalne sabotaaž selle otsuse vastu. Sest siin on tohutud kasumid. Kahurid, tulirelvad, hobused, strateegiline kaup tolle ajal. Püsirohi. Mis kõik, mitte ainult otsesed kaubad, vaid ka tehnoloogilised teadmised, kuidas ehitada laev, kuidas ehitada moodsed kahurid. Kahurid, mis lasevad täpselt, mis lasevad kaugele. Kuidas ehitada lõhkevaid mürskusid. Niisugused teadmised, neid hakatakse siit salakaubana illegaalselt müüma Venemaa. Kas see ei tule tuttav ette, kui me vaatame praegust transiidiäri, kui me vaatame seda, kuidas 30. aastatel Eesti ärimehed sõna otses mõttes satuvad joovastusse võimalustest Venemaga kaupa teha 20. aastatel, kui põhimõtte lagedalt vahendatakse bolševike kulda läände. Siin on üks meie tragöödia ivasid. Edasi me võiksime peatada siin paljudel ajaloolistel etappidel veel ja sarnastel asjadel, noh, akna raiumine põhjasõja ajal ja katsed allutada neid samu magusaid Vana-Niivimaa alasid ka bolševike võimule. Ja me peame küsima siin ikkagi, et aga mis pärast siis just nimelt see Vana-Niivimaa Eesti ja Läti? Aga sellepärast, et kui te kaardi peale vaatate, siis te näete kõige elementaarsemat asja. Me oleme risti ja põigiti ees. Meist ei saa üle ega ümber. Soome kaudu on asjatu ring. Lõuna poolt on pikad vahemaad, et jõuda sadamateni. Me oleme täpselt piiri ääres. Teed Baltikumi kõige paremad, Baltimere, Läänemere kõige paremate sadamateni on siin. Ja meie õnn, meie õnnetus, kõige-kõige paremad sadamad on Eesti territoorium. Nii et siin on seis siis selline, et siit tuleneb meie ajalooline tragöödia kõige otsesemal määral meie territooriumist ja meie võimetusest seda territooriumi kontrollida püsivalt nii, et me suudaksime võõraid siit eemale hoida või võõrastele kehtestada meile vastuvõetavad tingimused. Nüüd veel ajaloos lähemale tulles ja tulles ka teise maailmasõja. Teine maailmasõda puhkes Eesti jaoks ootamatult. Jällegi me võime tõmmata paralleele. 1935, kui sõlmiti Saksa-Briti laevastiku leping, sai Balti riikidele, eelkõige Eestile ja Lätile, mis olid olnud selge Briti orientatsiooniga, selgeks, et läänest demokraatlikelt riikidelt mingeid julgeoleku garantiisid meil oodata enam ei ole. Need riigid on Baltimerelt välja tõrjutud. Selle laevastiku lepingu tulemusena Läänemeri jäi kahe suurvõimu, Saksamaa ja Venemaa hegemoonia alla. Esialgu need hegemoonid omavahel veel ei võrkunud, kuid selge oli see, et need kaks jõudu määravad, mis ilm Läänemerel saab olema. Puhkes paanika. Eesti ja Läti valitsused püüdsid iga hinna eest saavutada mingid liitlassuhteid Saksamaaga. Nähes, et see ei õnnestu, Saksamaa on väga tõrjuv, vaoshoitud. Alustati samasuguseid katseid Moskvas. Moskvas esitati tingimused, mis olid ülirängad. Ja seni, kuni püsis veel lootus kuidagi moodi hakkama saada, ei olnud võimalik neid vastu võtta. Kuni 1939. aastani, mil selgus, et sõda puhkeb. Meie seljadaga on sobing tehtud. Ja nüüd tuleb sõna otses mõttes põlvili roomata selle juurde, kelle mõjupiirkonda meil on antud. Selleks oli, nagu me teame, kõik Nõukogude Liit. Mis juhtus siis? Mis läks siis valesti? Ja siin kohal jällegi ma annastan paralleele ja võime tõmmata paralleeli tänase päevaga. Kogu taasiseseisvunud Eesti diplomaatiline pingutus on olnud suunatud sellele, et saada lääneriikidelt oma julgeolekule garantiid. Selleks oleme me tahtnud astuda Euroopa Liitu, selleks oleme me tahtnud astuda NATO-sse, selleks oleme me astunud kõikidesse teistesse rahvusvahelisesse organisatsioonidesse. Me oleme appelleerinud kollektiivse julgeoleku mudelitele. Praegu me näeme, et olukord kipub katastroofilisel määral meenutama 1935. aasta järgselt olukorda. Täna kuulsin ma sellist uudist, et 8. mail saavub Tallinnasse Saksamaa ekskantsler ja Nordic Stream või Nord Stream või kuidas see gaasijuhe täpselt nimetatud on, üks juhte, Gerhard Schröder. Miks ta siia tuli? Ma ei tea täpselt, miks ta siia tuleb, ta ei ole mulle öelnud, aga mul on ajaloolistele paralleelidele tuginedes selline mulje, et ta tuleb veenma meie valitsust igasuguse gaasitrassi ja Vene-Saksa koostöö blokeerimise ja sellele vastuseismise mõtetuses ja kahjulikuses Eestile. Üsna varsti pärast Söderi visiiti on kavandatud praeguse kantsleri Angela Merkeli visiit. Ja ilmselt peab siis juba vormistama ära selle, mis signaalid antakse välja Söderi poolt. Mul on väga kurb öelda, aga suhteliselt paranoilise inimesena, kes suhteliselt hästi ajalugu tunneb, näen ma siin kahjuks teatud, mitte automaatselt täiesti, vaid teatud baaside lepingu elemente. Ja tuginedes jällegi informatsioonile, mille kohaselt Venemaa on teatanud, et ta kavatseb hakata sõjalisi jõude kasutama gaasitrassi kaitsmiseks ja teades, missugune on Balti mere üldgeopoliitiline, navigatsiooniline olukord, ei ole mul absoluutselt mingit kahtlust selles, et järgmine samm ja järgmine surve, mis meile tuleb, on õigus anda Vene laevastikule võimalus kasutada Paldiskit oma sõjaliste operatsioonide ja oma logistiliste vajaduste rahuldamiseks. Täpselt sama nõudmised esitatakse ilmselt Lätile Ventspilsi või Liepaja osas ja sellega on vormistatud teatud ühismandaat Euroopa Liidu ja Venemaa poolt Balti riikide haldamiseks. Arvata, et Venemaa meid okupeerib otseselt, oleks suhteliselt naiivne praeguses olukorras, kuna ka Euroopa ei soovi loobuda nendest magusatest võimalustest, mida pakuvad Balti riigid sellise majandusliku ja logistilise keskpunktina, kuid Venemaa surve, mida suurepäraselt teostatakse ja demonstreeritakse praegu siin samas kõrval kohe Tõnismäe monumendi juures, on sihitud väga selgelt sellele, et saavutada vahetu, otsene ja püsiv sõnaõigus kõikides Balti riikides siseliselt toimuvates küsimustes. Ja nüüd tagasi teise maailmasõja. Kui Soome pärast 1935. aasta laevastikulepingut Briti ja Saksamaa vahel asus maruliselt relvastuma, maruliselt oma kaitsevõimet üles ehitama, oma riiklust sisemiselt stabiliseerima, kõiki võimalike destabiliseerivaid poliitilisi grupeeringuid ja nii edasi tasalülitama, siis Eesti, nagu me juba nägime, sarnaselt Läti ja Leeduga, hakkas paaniliselt visklema kahe suure keskuse vahel, Moskva ja Berliini vahel, ja tulemuseks oli see, et kuigi 1939. aastal Eesti sõjaline tugevus ei olnud olematu, ei olnud seega nii suur, kui see potentsiaali arvesse võttes oleks võinud olla. Ehkki me peame tunnistama, et kahe maailmasõja vahel Eestis oli tehtud tublid tööd. Oli välja ehitatud korralik rannakaitse suurtükkide süsteem, oli välja õpetatud väga hea löögivõimeline sõjaväge, suurte, hästi motiveeritud patriootlike reservidega. Eesti kahtlemata oleks andnud Venemaale väga valusa ja tõsise lahingu. Selles ei ole mingit mõtet kahelda. Ja see, et see jäi tegemata, oli puhtalt Eesti kapitulantliku paanikasse sattunud ja lootuse kaotanud juhtkonna tulemus, tegevuse tulemus. Nüüd praegu me näeme, nagu ma juba ütlesin, mingil määral samasugust pilti. Me oleme panustanud kollektiivsele julgeolekule, mille toimimise suhtes üha rohkem ja rohkem tekib kahtlusi. Me ei ole üles ehitanud tõsiselt võetavaid relvajõude. Me ei ole relvastanud neid, sest me oleme tahtnud hästi elada, nii nagu 30 aastatel taheti hästi elada. Kui Soome kõhukõrvalt relvastus, siis Eesti püüdis oma elatustaset aina tõsta ja kaitsekulutusi maas hoida. Me ei täida praegu isegi seda õnnetud 2%, mida meie NATO liitumisleping ette näeb. Ka seda me peaksime täitma hakkama alles aastaks 2010. Meil ei ole soomusvägesid, meil ei ole õhukaitset, lennuväge, mida meil kõike veel ei ole. Paljust asju. Ja kõige hullem, mulle tundub, et liiga paljudel inimestel ei ole ka usku ja motivatsiooni. Tähendab, me oleme tegelikult igasuguseks enesekaitseks ettevalmistamata. Toivo Lipstok teeb ääretult tänuväärset tööd, organiseerides üle Eesti sarnaseid üritusi ja ma pean rõõmuga tõdema, et minu arvates osavõtmisest kasvab. Mis on ju ka suurepärane näitaja, sest see tähendab seda, et üha rohkem ja rohkem on Eestis inimesi, kes hakkavad taipama, et kui me ise enda eest ei seisa, siis keegi teine meie eest ka ei seisa. Ja nüüd kõige valusam moment, mis puudutab teist maailmasõda ja võimaliku paralleeli tänasesse päeva. See on see, et meie mehed kandsid 3 erinevat mundrit ja näitasid, et nad on tegelikult maailma need paremad sõdurid. Eesti sõdur tõestas teises maailmasõjas, et ta on parem sõdur kui sakslane, et ta on parem sõdur kui venelane, et ta on parem sõdur kaugeltki kui britt või ameeriklane. Võib-olla, et ainsad, kes olid paremad kui eestlased või vähemalt sama head, olid soomlased. Nüüd, tragöödia on milles? Tragöödia on selles, et seda oleks tulnud tõestada 1939. aastal. Mitte 1944. aastal. 1944. aastal Sinimäed, Narva, ka hiljem augustis ja septembris Lõuna-Eestis toimunud lahingud oli tegelikult meie hilinenud teine vabadussõda. Sellesse sõtta, nagu me teame, läks erinevatel hinnangutel 60 kuni 70 000 meest. Valdav enamus nendest meestest läks sõtta praktiliselt vabatahtlikult. See on äärmiselt oluline rõhutada. Kuulutati välja mobilisatsioon, kuid nagu me teame, mobilisatsiooni läbi viimisel ei olnud vaja praktiliselt mingit sunnimeetrit, sest inimesed said aru, et see on võib-olla kui hilinenud, aga see on ometi üks šans ennast kaitsta. Eestisse tulid ka need, kes olid põgenenud Soome, et mitte sõdida Saksa mundris. Nad tulid ilma relvadeta. Nad tahtsid kohe minna rindele, nagu me teame, neid ei lastud rindele. Alles hiljem, juba kui olukord oli täiesti lootusetu, läksid nad rindele ja sisuliselt, praktiliselt ju palja käsi, kerge relvastusega, tegid inesid. See oli meie hilinenud, meie meeleheitlik teine vabadussõda, mis erinevalt esimesest ei õnnestunud, tähendab ta ei õnnestunud selles mõttes, et ta ei lõppenud meie võiduga, meie riikluse taastamise ja kindlustamisega, kuid me ei saa seda kuidagi häbeneda. Ja kui mingisugused saame COVID-linterid, ütlevad, et eestlastel ei ole kangelasi, siis mina ütlen teile siit kõnepuldist. Eranditult iga mees ja naine, kes 1944. aastal pani selga Saksa mundri ja läks Eestit kaitsma, oli kangelane. Sest sõda oli ju kaotatud. Ja eestlased ei ole kunagi lollid olnud. Inimesed said aru, et Saksamaale on sõda kaotatud, aga ometi mindi. Kui see ei ole kangelaslikkus, siis mis veel on? Nii et meil ei ole põhjust häbeneda teist maailmasõda 1944. aastat Saksa mundrit, Soome mundrit, ka mitte Nõukogude mundrit, sest nagu me teame, ka punaarmees näitasid Eesti sõdurid ennast heast küljest. Ja see on meie rahvuslik tragöödia, et nad selles mundris pidid sõdima. Nüüd tulles tänapäeva. Kõik see, mida me näeme praegu. Tõnisme on ainult jäämäe vee pealne osa. Venema on valmistanud 15 aastat ette operatsiooni Eesti ülevõtmiseks. Eesti finaliseerimiseks, Eesti kontrollimiseks, Eesti peaministeeriumi viimiseks pikale tänavale Vene saatkonda. Ja see operatsioon on praegu alanud. Nüüd küsimus meile. Mida me peaksime tegema ja kuidas me peaksime käituma? Me näeme seda, et tahtmata kritiseerida siin meie valitsust, sest nagu öeldakse väga õigesti, me peame läbi ajama nende inimestega, kes meil on, teisi meil lihtsalt ei ole. Tahan ma lihtsalt öelda seda, et Eestis on üks äärmiselt halb poliitika tegemise komme. See on kõige salastamine, kõige varjamine avalikuse eest, kõige ilustamine, kõige ühiskonna rahustamine. Pole midagi, pole midagi. Saame hakkama, läheb üle, see on ainult propaganda, see on ainult kõik mingiteks sisepoliitiliseks kasutamiseks, see on seotud Vene valimistega ja nii edasi, nii edasi. Avalikus peab organiseeruma ja nõudma. Meil on lõpus olemas vastavad seadused, teabenõuded ja nii edasi, et meid informeeritakse, mis siis lõpude lõpuks toimub. Kui Soome valitsus sõitis 1940. aastal Moskvasse läbirääkimisi pidama, ka Soomele, Soomelt nõuti ju baaside lepingu sõlmimist, siis Soome valitsus teatas oma rahvale, miks Moskvasse sõidetakse. Ja tuhanded soomlased kogunisid Vaksalisse delegatsiooni ära saatma ja seisid seal vaikides. Aga valitsus teadis, et rahvas on seljanega. Delegatsioon teadis, et rahvas on seljanega. Eesti delegatsioon sõitis ära valetades rahvale, et minnakse sõlmima kaubanduslepingut, samal ajal kui mindi sõlmima baaside lepingut. Samasugust poliitika tegemise viisi me näeme ka praegu. Meile ei räägita. Meile räägitakse välja kaevamistest ja meile räägitakse sellest ja teisest ja kolmandast asjast. Aga meile ei räägita sellest, kui infiltreerunud on tegelikult Eesti ühiskonda Vene eriteenistused, kui mõjukad on siin Venemaaga seotud äriringkonnad, kui jultunult tegutseb Vene saatkond. Sellest kõigest meile praktiliselt ei räägita. Ja seetõttu elab rahvas suhteliselt muretult, arvates, et mitte midagi erilist ju ei olegi lahti. Mis te jamate selle pronksmehega? No las ta seisama. Keda ta segab seal? Küsimus ei ole pronksmehes. Küsimus on palju suuremates ja tähtsamates küsimustes. Pronksmees on suuresti tähelepanu kõrvale juhtimise nii-öelda tiib manööver. Ja see ongi see, mida inimesed praegu teha saavad. Me ei saa praegu panna rahvarahasid kokku ja osta, ma ei tea, eskadrilli hävituslennukid, meil pole isegi lendurid sinna peale panna. Aga me saame nõuda oma valitsuselt, et nad meiega ausalt ja avalikult suhteksid. Ja seda me peaksime tegema. Ja lõpuda lõpuks Eesti on pluralistlik ühiskond. Kui 12 akadeemilist persooni, keda praeguses olukorras võiks võrrelda juunikommunistidega, kirjutavad valitsusele kirja, milles nad soovitavad kapituleeruda, siis avalikus peaks sellele reageerima ja mitte ainult mingite neti kommentaaridega, vaid meil on ju küllalt igasuguseid organisatsioone, kodanikuühendusi, saatma omapoolseid kirju, avalike kirju valitsusele. Me ei saa lasta asjadel minna nii, nagu otsustavad mõned tippametnikud ja mõned ebakompetentsed poliitikud. Muide, siin kohal tasub meenutada 1945. aastat Poolas. Ma olen seda dokumenti ise käes hoidnud ja lugenud ja kui ma ei eksi, siis vist ka tervemõistuse sündikaadi portaalis refereerinud. See oli Moskva juhtkiri Poolas tegutsevatele KGB agentidele. 1945. aastal, nagu me teame, Poolas moodustati koalitsioonivalitsus, kuna seoses lääneriikide eelkõige Churchilli vastuseisuga ei õnnestunud kommuniste vahetult ja takistusteta võimule panna, siis soovitus juhtnöör KGB agentidele Poolas oli väga lihtne. Tegeleda kõige aktiivsemalt sellega, et ministriteks ja muudele juhtivatele positsioonidele satuksid võimalikult ebakompetentsed, korrumpeeritavad ja šantaseeritavad inimesed. Ma ei taha öelda, et meil Eestis on täpselt nii. Jumal hoidku mind selle eest, et kellegi peale siin näpuga näitama hakata. Kuid kui avalikus ikkagi näeb, et riigiasjade ajamisel on tegemist selge ebakompetentsusega, siis tuleks jõuliselt reageerida. Küsimus ei ole mingis mässu õhutamises praegu, vaid küsimus on just nimelt kodaniku vastutuses, sotsiaalses dialoogis, survegruppides. Survegruppid ei pea mängima ühte väravasse. Ja see on lihtsalt meie kogus. See on meie kogus. Meil ei tule tõenäoliselt, vähemalt lähemal ajal, uut sinimägede lahingut. Sinimägede lahingud, Narva jõel seismine, Emajõel seismine ja kõik muud teise maailmasõja lõpu sündmused Eesti territooriumil korduvad, kui nad korduvad teistid. Nad korduvad varjatumalt, diplomaatilisemalt, need on propagandalahingud, need on majanduslahingud, need on diplomaatilised lahingud. Aga olen ammu veel siis, kui ma töötasin välisministeeriumis, öelnud, et poliitika on liiga tõsine asi, et jätta seda ainult poliitikutele. Ja täpselt samuti arvan ma ka praegu. Poliitika eriti sellistes kriisiolukordades, nagu Eesti praegu triivinud on, on liiga tõsine asi, et lõppotsuseid, otsuseid, mis võivad osutuda saatuslikeks, saavad langetada ainult üksikud inimesed, kusagil kabinetides, erakondade tagatubades. Need on siiski avalikud asjad. Ja ma olen nüüd rääkinud vist oma aja kuhjaga täis ja nagu näete, ei lähtunud ma ei akadeemilisest lähenemisest, ega ka puhtalt emotsionaalsest lähenemisest, ega ka puhtalt poliitilisest lähenemisest. Ma segasin kõik need asjad see kokku. Et tuli kokku niisugune kismis, nagu juult oma poes ütleb, ma vanasti ütles. Et ma loodan, et see kismis oli teile sööda ja võib-olla ta oli natuke liiga propagandistlik, aga see tuleneb sellest, et ma olen tõesti natukene mures sellepärast, mis toimuma hakkab ja kuidas, kui kompetentselt, kui julgelt, kui vastutustundlikult me nende väljakutsetega toime tuleme. Ja igal juhul leian ma, et ükskõik, kui hästi halvasti me praegu sellest olukorrast välja tuleme, peab Eesti eesmärk olema selgelt erinev meie senisest käitumisest. Ja kui me oleme näiteks suhetes Venemaaga panustanud positiivsele hõlvamisele, nagu seda nimetatakse, et meie Venemaad ei solva, meie tüli ei nori, me igat sul hästi läbi saada, siis see poliitika on pankrotistunud. Kui me oleme oma suhetes Venemaaga püüdnud panustada rahvusvahelisele, nende suhete rahvusvahelistustamisele, ehk nagu ütles kunagi Toomas Hendrik Ilves, kui ta veel välisminister oli, pärast Eesti astumist Euroopa Liitu ei ole Eesti-Vene suhteid, on Euroopa Liidu ja Vene suhteid, Venemaa, et ka see lähenemine on pankrotistunud, siis siit me saame teha ainult ühe järelduse. Me peame hakkama ajama selgelt iseseisvat poliitikat, me peame tegelema oma riigi tugevdamisega, konsolideerimisega ja see kahtlemata sisaldab endas ka tugeva kaitsevõime ülesehitamist, sest täna Vene tankil üle piiri tulema ei hakka, aga me ei ütle, me ei saa kunagi öelda, et seda homme ei juhtu. Me ei saa kunagi öelda, et kui kaasitrassi hakatakse Vene sõjalaevade ja allveelaevadega valvama, siis ei esitata meile mingisuguseid hoopis teistsugusemaid nõudmisi, millede tõrjumiseks me peame olema valmis võib-olla ka sõjaliselt. Ja selle niisuguse propagandistliku noodiga olla ise tugev, mitte loota teistele, ma ka lõpetan. Ma tean.
Kuula, mis nad räägivad!
Aitäh, härra suursaadik! Ma annan 3 minutit väga põhjalike küsimuste esitamiseks, härra suursaadik, kui nüüd on teatud.
Ma küsin,
et
kui palju ma üldse aega on.
Lubage palun teha üks väga tähtis täpsustus.
Jutt oli ma väga vabandan, ma olen õhtu juht küsimust, mitte oma filosoofiat. Pärast te võite läheneda asjale.
Mul on väga hästi, ma tean, Mart Raabli mõkste. See on nii, et pärast aega kunagi ei tule. Ma liian hästi tean. Mart Laavi lõksle. Paar sõna tõde. Kuulge. Meil räägitakse tõdedest ja kooltõdedest ja unustatakse ära, et teine maailmasõda oli kahe suur kiske vaheline sõda.
Ma katkestan. Meil on küsimuste voor praegu.
Millal see teine voor tuleb?
Pärast te võite vaielda vestelda.
Pärast, millal pärast?
Palun küsimusi. Ma ei saa, meil on aeg limiteeritud. Olge kena. Palun on küsimusi.
Meil nõksud on muude ammuselged.
Jah.
Palun on üks küsimus. Kas see arvamus, mille me lugupeetud lektor esitas, et Eesti oleks olnud mingi määral võimeline vastupanema 39-40, kas see ei ole ülepingutatud? Või on see müüd, et kui kõikidest torudest nii-öelda oleks todale lastud, siis oleks paar tundi ja meil laskima oleks otsas olnud. See, mis toimub Sinimäel, mis toimub seal Narvaridele ja edasi, see toimub suurem määral selle varu. Meil oli taga Saksa seatehnika, oli kahupõlgi pankivägide kõnnetid ja edasi. Ma ei eita esitselt vaatust, kasutasin midagi. Nii nagu ütlen, Poola kõikus vastu pannud nedelõudest isegi ratsavägeri ja ka nõukogu liit, see on Saksamaa oli ka kõikud tehnikased suhteliselt maha, et kuidas Saksa tehnikaga Eesti elvaga oluliselt ei olnud kellest kohupäeva tanke tegelikult.
Ma veel kord tuletan teile meelde ja konkreetsed küsimused, et me võime pärast poole arutada ja oma hinnanguid anda. Aga palun veel kord ja viimase küsimuse on väga suur saadikule küsimus konkreetselt selle hetkel anda kohta.
Mis võiks teisi võib-olla sellest rahulevast massist ja erikuma ja asju kiitlise pilgu ja teisuse pilgu vaatama?
Sellel on raske vastata, sellepärast, et see niisugust konkreetset hetke ei olnud, et ühtäkki oli heureka. Eks see on niisugune kujunemise küsimus. Ja see on lihtsalt ka enda ümber toimuma nägemise küsimus. Kui 90. aastate algul kõik olid patrioodid, kõik olid väga rahvuslikult meelestatud ka riigi aparaadis poliitikas, siis 90. aastate lõpuks see vaim oli täielikult hajunud. Asemele tulid juba niisugused maised, praktilised kaalutused, kes tahtis karjääri teha, kellel oli majalaen, kellel oli autoliising kaelas ja inimesed muutusid märksa niisugustemateks vaosoitumateks ja see oli kindlasti üks põhjus, et mina ei ole kunagi. Ma olen ikka öelnud seda, et kui ma raha armastaks, siis ma oleks raha ka abiellunud, ehk lihtsalt ma oleksin siis täielikult täiega ärimees. Aga mul ei ole sellist kalduvust ja seetõttu ma pean raha vahendiks ja mul ei meeldinud paljud asjad. Mul ei meeldinud see, kuidas peeti meie läbirääkimise Euroopa Liiduga ühinemiseks. Mul ei meeldinud see, missuguseks muutus Euroopa Liit pärast Amsterdami ja Nitsa lepingut. Ma ei leidnud, et Eestil on kohta ja tulevikku liitriigiks muutuvas Euroopas. Me lihtsalt hajume seal, me hävime seal, me muutume seal suurte rahvaste poolt tallatavateks. Meil ei ole võimalusi enam kaitsta ja mind absoluutselt ei veenud ega veena ka tänapäeval see, kui keegi räägib, et me oleme lauadaga. No me oleme lauadaga ja siis. Kas me takistame viisavabaduse sõlmimist Venemaaga? Ma ei näe mingisugust katsetki seda takistada. Meil räägitakse mingisugust enesepettuse juttu sellest, kuidas kõigepealt on vaja sõlmida illegaalide tagasivõtu leping ja kõik see on pikas perspektiivis ja eks me siis vaatame ja täpselt nagu see härra ütles, küll me pärast vaatame. Pärast ei ole meil mitte midagi enam vaadata. Pärast on piirid lahti, kujutage ette, et siia tulevad suured investeeringud, pannakse püsti mingid tehased, mingisugused laiendatakse veel transiidiga seotud infrastruktuuri, me näeme ju praegu, meil ei ole tööjõudu enam. Ja sellisel moel me sattume niivõrd suure löögi alla, kui me võtame oma demograafilise olukorra, mis on palju katastroofilisem, kui me seda tegelikult tunnetame. Ja praeguses seisus selleks, et sellest välja tulla ei ole sugugi enam piisav see, kui meil hakkab tekkima uuesti taastetase ehk iga Eesti naise kohta. Statistilise keskmisena on 2,1 last. Praegu selleks, et kasvav rahvas olla, on meil vaja juba märksa suuremat numbrit, et me lihtsalt rahvusena lakkame olemast, me ei ole peremehed oma kodumaal ja kuna ma juba tol ajal püüdsin tähelepanu juhtida nendele potentsiaalsetele ohtudele ja minu peale hakati üha rohkem vaatama kui mingisuguse kaika kodaratesse lööja peale, ma tundsin, kuidas minu ümber hakkab tekkima niisugune teatud vaakum, mind ei usaldata enam, siis ei jäänud mul tegelikult midagi muud üle kui lahkuda riigiteenistust. Proovisin kätka poliitikas, kogesin täpselt seda sama ja siin ma nüüd olen niisugune sõltumatu jutupaunik. Et see selleks. Aga nüüd vastus sellele küsimusele, et mitte seda aega tõesti täiesti lõhki rääkida. Laidoneri hinnangul, kui oli koos kriisikomisjon, arutamas, mida teha, oli Eestil lahingumoona umbes kuuks ajaks. Lootused lahingumoona saada kusagilt juurde olid võrdlemisi väikesed. Kuid ma tuletan meelde, et Eestil erinevalt tänasest päevast oli tol ajal võimalus ka ise lahingumoona toota, mis tõenäoliselt oleks mingil määral pikendanud vastupanu võimalust. Väga suure tõenäosusega oleks Eesti sõdur tubli sõdurina suutnud saada sõjamoonaga sõjasaagina ja mis puutub Nõukogude Liitu 1939. aastal, siis ei olnud ta loomulikult kaugeltki 1939. aastal nii tugev, nii hea tehnoloogilise varustatusega kui 1944. aastal, nii et minu hinnangul kuu aega vastupanu oleksime me kindlasti suutnud osutada. Ja see kuu aega vastupanu tähendaks seda, et ükski Linter, Zarenkov ega keegi teine ei saaks praegu irvitada meie üle ja öelda, et ise astusite Nõukogude Liitu. Et siin on rahvuslik enesetunde küsimus. Kui me oleme alaüritajad ja ei proovi, siis ärme arvame, et keegi teine meie eest proovi. Nagu venelased ütlevad, pa põtka nii põtka. tuleb seista enda eest. Ja kui me enda eest ei seisa, siis ärme imestame, et teised meie eest otsustavad ja meie arvel profiiti löövad. See on täpselt nii Saksa-Vene gaasijuhtmega praegu, see on täpselt nii Euroopa Liidus, Venemaaga koostöö ja partneruse lepingu sõlmimisel, Venemaaga viisavabaduse sõlmimisel. Vaadake, kuidas Poola käitub. Miks me ei võiks samamoodi käituda? Miks me ei võiks luua mõttekaaslaste koalitsiooni selles samas õnnetus Euroopa Liidus, kus me juba kord oleme? Aga me ei tee seda, sest me kardame pahandada teisi. Me kardame, et mida siis ütlevad need, kes meie sõbrad on? Nemad ei ütle mitte midagi, nemad võtavad maksimumi. Selline on ajalugu, selline on poliitika ja kõiki neid ilusaid udujutte sellest, et Euroopa Liidus valitseb väärtuspõhine poliitika, ei maksa lihtsalt uskuda. Me näeme seda väärtuspõhist poliitikat materialiseerumas gaasijuhtmeks Läänemere põhjapra. Kus on siin väärtuspoliitika? Kus on siin solidaarsus? Kus on siin kõikide riikide võrdne arvestamine? Seda ei ole. Ja kui me ise ei seisa enda eest, ega üritagi vastupanu osutada, mis sest, et me teame, et meie ressurss ei ole võrreldav suurte riikide ressurssidega, siis meist lihtsalt sõidetakse üle, meile ei pöörata isegi tähelepanu. Kui me üritame, siis meile vähemalt pööratakse tähelepanu. See asi on nii lihtne.
Aitäh, härra suursaadik, ja auditooriumi poolt järgmisteks ettekanneteks üks tõsine raamat mõtte ja mõõks sarjast Sõjad ajalugu kaartid, et sulle kui ajalugusele vajalik asi.
Väga vajalik. Aitäh.
Kuule, mis nad räägivad.
Järgmine esineja. Jätkame teise maailma sõduri teemal. Eesti eroohvitseride kogu juhatuse esimees, kolonelleitnant Heino Laidmaa, palun.
Austatud daamid ja herrad, tänan härra Helmet mitte ainult viisakusest ettekande eest, vaid ka isiklikult, mis teeb minu esinemise ääretult lühikeseks, väga lühikeseks ja õieti ma annakski oma aja jätkuvalt teile, sellega oleks võinudki täna piirduda. Teie ettekanne hõlmas kõiki neid asju. Aga mõned väikesed vast siis tähelepanekud minu poolt, kui on meil nii palju olnud juttu Eesti sõdurist võõras mundris, siis see kõik koondub ikka nii ajalookäsitlus kui see võõra mundri küsimus jälle meie kõige traagilisemale küljele. See on see lipitsemine, meeldida püüdmine, kuidagi moodi millegi õigustamine, teades seda, et maailmas valitseb ainult jõupoliitika ja väike võib olla ka arvestatav, kui tal on piisavalt sisu, julgust ja otse välja öeldes jõhkrust. Poliitikas ei ole sõpru, poliitikas on huvid ja neid huve peab iga riik oskama ajada kõikide selleks vajalike ka psühholoogiliste meetoditega. Ja üks väike näide sellest, kuidas ka mina kui ajaloolane näen kõik ajalooplaanis ja olen alati öelnud nendele, kes naiivselt arvavad, et nüüd me oleme NATO kilbial, kõik on korras, võtke kaart ja vaadake kaarti. Jõujooned on täpselt need samad, huvid on täpselt need samad ja me oleme risti ja põigiti jälle nendel huvidel ees nii läänel kui idal. Ja seega see võõra mundri temaatika ei ole kuhugile kadunud. Toon ainult ühe näite. Kinnunen. Ma ei tea tema praegust auastet, tolla ajal ta oli kapten. Kapten Kinnunen, teenides aega Nõukogude armees, võttis osa sõjast Afganistanis. See sama Kinnunen oli Eesti esimese missioonimeeskonna ülem Iraagis ja kuna siis veel Eesti kaitseväel ei olnud kõrbe mundrit, siis oli meie väeosa Ameerika mundrites. Ei kordagi käinud meie ajakirjandusest ega meediast läbi paha meel, et jälle võõrastes mundrites vaikisime häbelikult, ehkki alles äsja möödunud teise maailma sõjasuhtes on meil alati ütlemist olnud ja õigustamist, miks ikka eestlane sõdis Saksa mundris. Nii et ajalugu jätkub ja ajalugu kordub ja selle kordumise tingivad need samad põhjused, mis alati. Aga kõigest sellest on piisavalt hästi räägitud. Teine asi, millele ma juhiksin veel ka rõhutatult tähelepanu, see on suhtumine ajalukku. Kui oli räägitud väga õigesti meil emotsionaalsest, akadeemilisest ja poliitilisest, siis ka siin tuleks jätta vingerdamine. Ajalugu saab olla ainult üks. Ei saa olla erinevaid tõlgitsusi Dresdeni, Hiroshima või Nagasaki siviilobjektide hävitamisele. See ei ole tõlgitsemiste küsimus. Ajaloofaktid ja ajalugu on objektiivselt olemas. Ja praegune olukord on sama, mis läänes. Raamatupoodides on kõik, mis vaja, et teada saada. Meediasse vaadatakse, et sellest ei satuks midagi. Kui on 3% raamatulugejaid, siis järelikult on ühiskonnas 3% inimesi, kes üldse millestki midagi teavad. Ülejäänud elavad luuludes ja mitte ajaloolistes tõdedes. Eesti keeles on kõik olemas selleks, et saada teada objektiivset teise maailmasõja ajalugu, teise maailmasõja tõelisi süüdlasi ja kõiki neid põhjusi. Seega küsimus revisionismist, mida pannakse pahaks, ärge unustage ära, ei ole olemuslikult midagi muutunud. Nõukogude liit ja kaks lääneriiki olid liitlased. Ja kui nõukogude propaganda on suuresti lõppenud teise maailmasõja ajaloo käsitlemisel, siis kahe teise lääneriigi sama vale propaganda jätkub, mis on küll pisut näiliselt objektiivsem, aga on ka kaugel ajaloost. Seega lõppkokkuvõttes minu sõnum oleks see, et ajalugu kordub ja selles mängus korratakse ka ajaloolise vigu ja pigemini peaks meid huvitama, mis inimtüüp on see, kes neid vigu ajaloos kordab ja miks see inimtüüp Eesti avalikus elus, kes ajalugu tunneb ja näeb ja oskab õigel ajal hoiatada, miks ta tõrjutakse välja avalikust elust ja miks meil ikka jäävad peale need seisukohad, suhtumised ja meetodid, mis on korduvalt pankrotistunud ja lähiajaloos läbi kukkunud. Me kordame ka vigu. Seega tuleb tõesti küsida geneetikast, kas on siin põhjus selles, et see inimtüüp, kes meil avalikus elus tahab olla määrav ja juhtiv, ei ole juhuslikult see inimtüüp, mis sajandite jooksul mõisas püüdis karjääri teha. See tähendas lõputut lipitsemist mõisaärra ees ja oma rahvuskaaslaste huvide reetmist. Ajaloolasena ei ole ma leidnud nendele nähtustele teist selgitust kui niisugust. Võib-olla ma eksin, aga ma esitan oma arvamuse. Ja täna meil on võimalus siis näha meil siin kolme vormi, millistes Eesti sõdur on ajaloo suurtes heitlustes püüdnud ka ise alles jääda. Ja nagu öeldi, neid mundreid võiks veel olla siin, rohkem olla. Ja ma kardan, et me saame neid mundreid veel näha. Lõpetan Soome kindrali sõnadega Lehtonen, kes 1994, kui ma peastaapi tööle läksin, ütles mulle. Einar, ära unusta. Iseseisvus ja vabadus on asjad, mida saab üks rahvas kaitsta ainult ise. Sel hetkel, kui ta usaldab nende väärtuste kaitsmise, kellegile võõrale on ta oma iseseisvuse ja vabaduse juba ära andnud sellele võõrale. Neid väärtusi saab kaitsta ainult ise. Ja küsimus selles, nagu tihti öeldakse orjameelsete inimeste poolt, mis kasu oli sinimägedest, kui niikuinii oli ette teada, millega see lõpuks lõpeb, oli kasu. Niisugustes heitlustes ehitatakse tegelikult seda, millel ühe rahvuse eksistents püsib. Sinimäed oli võit ja ta jääb selleks alati. Ta on see võit, millele võib üles ehitada edaspidi midagi muud. Ka siis, kui mingi heitus hetkel sõjaliselt kaotatakse, on vastupanu ise see, mis juba on võit. Ja see on see, mis 39-40. Aastal me reedeti meid. Kui me ajaloost õpime, siis meil on võimalik tema kordumisi leevendada, kui me õpime. Tänan tähelepanu eest.
Head sõbrad, mul ei ole enam muud midagi öelda. Õhtu jätkub vabas vormis, meil on aega 15 minutit. Rahvusraamatukogu on lubanud meil olla siin kuni pool üheksani. Siin on frontline'i klubiliikmed, härra suursaadik, härra kolonel, kellel on küsimusi, arvamusi, siin on näitus, palun, oleme teie päralt. Aitäh, me kohtume septembris.
Saade on salvestatud 2007. aastal.